Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អាមេរិកនិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីទៅលើជនស៊ីវិលសេរីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងសមាជិកសភាការតវ៉ានៅវៀតណាមនៅតែបន្តដើម្បីប្រឆាំងនឹងសាលក្រមរបស់តុលាការថៃ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការពន្យល់បង្ហាញដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជុំវិញការគ្រប់គ្រងដីមួយផ្នែកធំដោយវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តរតនគិរី
លោកទូការបងប្អូនថាក៏ទៅបើច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមិនមែនផងបង្ហាញយីមិនលាក់លៀមលាក់លៀមមានមិនលាក់លៀមគ្នាយើងទេយើងលាក់លៀមតែមកទីអីមកការជាតិដែលគេចរចាដើម្បីការពៀដីគេដែរ
បន្តមកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយមូនីសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលោកខេណាសាររដ្ឋអាមេរិកនិយាយថារបាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលសេរីរាប់រយនាក់មានលក្ខណៈគួរឲ្យខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងណាស់សាររដ្ឋអាមេរិកក៏និយាយដែរថាការវាយប្រហារទៅលើជនរងគ្រោះងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនោះក៏ធ្វើឲ្យខ្សោយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការនាំមកនូវដំណោះស្រាយនយោបាយមួយចំពោះជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសនោះដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Mark Toner បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការជំរុញដំណើរការនយោបាយមុនកិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលគេគ្រោងធ្វើនៅខែក្រោយនេះហើយលោកថាភាគីទាំងអស់ដែលមានចំណែកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនៅសេរីចាំបាច់ត្រូវធ្វើការទៅលើការកសាងវិធានការកសាងទំនុកចិត្តក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវចំគោលដៅជនស៊ីវិលជាច្រើនដោយបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកខាងលិចប្រទេសលោកខាងលិចបានរិះគន់ថាយុទ្ធនាការរុស្ស៊ីបានជួយដល់ប្រធានាធិបតីសេរីលោកបាសាអាឡាសាដជាជាងតម្រង់ទៅគោលដៅលើក្រុមជីវពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬ ISISអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry បានជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov ជុំវិញការព្រួយបារម្ភអំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីទៅលើជនស៊ីវិលនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Mark Toner មានប្រសាសន៍ថាអាមេរិកបានជំរុញជាប់ជាប្រចាំឲ្យភាគីទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននោះចាត់វិធានការបង្ការនានាដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងការធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលហើយក៏ឲ្យអនុលោមទៅតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិផងដែរប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះការិយាល័យបោះឆ្នោតបានបើកទ្វារឲ្យនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមានការពន្យាពេលជាច្រើនដងនោះមនុស្សម្នាសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងបញ្ចប់អំពើហិង្សាដែលអូសបន្លាយពេលជិត3ឆ្នាំរវាងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តនិងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីឆ្នាំ2013មកសន្តិសុខមានភាពតឹងតែងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងសំទោសជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងតំណាងរាស្ត្រដែលថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានពន្យាពេលតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសកងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមតំបន់រសើបនានាដែលរួមមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ300នាក់នៅយាមក្នុងរដ្ឋធានីបាងគ្វីហើយកងតម្រួតនិងប៉ូលីស1800នាក់បានឈរជើងការពារនៅតាមតំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសនោះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងអស់បដិញ្ញាចិត្តនិងធានាថាការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវនិងដោយសន្តិវិធី ប្រជាជនជាង 1.8 លាននាក់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីចេញពីបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រមាណ30នាក់ហើយនឹងជ្រើសរើសសមាជិកសភាចេញពីបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាច្រើននាក់ទៀតក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះក៏រួមមានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោក Martin Kvigele និងលោក Ensen George Dolongele ផងដែរលោកទាំងពីរអ្នកនេះត្រូវគេមើលឃើញថាជាបេក្ខជនដែលប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនោះចូលចិត្តច្រើនជាងគេពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងបន្តធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរថៃដោះលែងកម្មករចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ា2នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីសប្តាហ៍មុនពីបទសម្លាប់អ្នកទេសចរអង់គ្លេស2នាក់ជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នានោះបាតុកររាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាងហ្គូនអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដែលរួមទាំងការប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបាតុករជាច្រើននាក់បានលើកបដាដែលសរសេរថាដោះលែងពលរដ្ឋរបស់យើងហើយសរសេរទៀតថាយើងត្រូវការយុត្តិធម៌ស្ថានទូតថៃនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ខំចិត្តបិទផ្នែកកុងស៊ុលរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលពេញមួយសប្តាហ៍មកហើយដោយសារតែអ្វីមួយដែលខ្លួនបានហៅថាជាការតវ៉ាដែលអស់បន្លាយពេលដោយមិនបានរំពឹងទុកជាមុនបាតុករខ្លះបានបិទផ្លូវចូលទៅក្នុងស្ថានទូតនោះដែរបាតកម្មតវ៉ានេះបានផ្ទុះឡើងនៅតាមតំបន់ព្រំដែនថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរដោយបានញ៉ាំងឲ្យអាជ្ញាធរនៃប្រទេសទាំងពីរអនុវត្តការរឹតបន្តឹងការចិញ្ចោលតាមច្រកព្រំដែនដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពទាំងសងខាងកម្មករមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងពីរនាក់នោះឈ្មោះ Zor Hun និង Zor Lin ត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតកាលពីសប្តាហ៍មុនពីបទសម្លាប់ប្តីប្រពន្ធសញ្ជាតិអង់គ្លេសវ័យក្មេងមួយគូដែលទៅកំសាន្តលេងនៅលើកោះលំហែកាយមួយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2014កម្មករចំណាក់ស្រុកទាំងពីរនាក់នោះនិយាយថាពួកគេបានទទួលរងការធ្វើទារុណកម្មដើម្បីឲ្យសារភាពប៉ុន្តែប៉ូលីសថៃបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យកម្មករទាំងពីរនាក់នេះនិយាយថាភស្តុតាងជាសំណាក់ឈាមឬហៅថា DNA ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាភស្តុតាងសំខាន់ដែលឈានទៅដល់ការកាត់ទោសនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេកម្មករទាំងពីរនាក់និយាយថាពួកគេមានគម្រោងប្តឹងសារទុកជំទាស់នឹងសាលក្រមតុលាការថៃនោះប៉ុន្តែលទ្ធភាពនៃការប្តឹងឧទ្ធរណ៍នេះមិនបានធ្វើឲ្យបាតុករជាច្រើនអ្នកពេញចិត្តដោយអ្នកខ្លះបានអំពាវនាវឲ្យឈប់ប្រើទំនិញថៃថែមទៀតផង
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅការពន្យល់បង្ហាញដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជុំវិញការគ្រប់គ្រងដីមួយផ្នែកធំដោយវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីការអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអំពាវនាវដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានការធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជជែកដេញដោលជុំវិញការទទួលយកជនភៀសខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋ Idaho សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិចឬថ្នាំកម្ចាត់មេរោគកាន់តែឈានជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបមួយនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកបង្ហាញពីការបញ្យល់អំពីបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងដោយកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតការបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបនេះបានកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងដីមួយផ្នែកធំនៅខេត្តរតនគិរីដោយកងទ័ពវៀតណាមអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រឆាំងថ្លែងថាទោះបីជាមានការបកស្រាយយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏គណៈបកប្រឆាំងនៅមិនទាន់យល់ស្របចំពោះការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីកន្លងមកនោះទេលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពៀការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានធ្វើឡើងដោយឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់និងប្រកបដោយតម្លាភាពការបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបពីទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបង្ហាញពីកូនប្រុសច្បងរបស់លោកបកស្រាយពីបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីនេះកើតមានបន្ទាប់ពីមានការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ក្នុងស្រុកមួយចំនួនថាកងអង្គភាពទ័ពវៀតណាមមួយកំពុងក្តោបក្តាប់ដែនដីកម្ពុជាចំនួន40,000 ហិកតានៅក្នុងខេត្តរតនគិរីជាប់ព្រំប្រទល់វៀតណាម តាមរូបភាពដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ជូននៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនោះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតនិងជានាយរងសេនាធិការចម្រុះមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកបានថ្លែងទៅអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងថាឪពុករបស់លោកគឺលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានពុះពៀក្នុងការការពារព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយប្រទេសក្បែរខាងរួមមានប្រទេសវៀតណាមដោយឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់ក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនលោកថ្លែងបញ្ជាក់ថាឪពុកលោកមិនមានបំណងបង្កើតកំហុសណាមួយទាក់ទិនបញ្ហាព្រំដែននេះទេហើយក៏មិនមានបំណងឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយបង្កទំនាស់ជាមួយគ្នាដោយសារបញ្ហាព្រំដែននេះដែរ
អត់មានពីណាចង់ឲ្យគិតថាខ្លួនចាំរាប់រយឆ្នាំកូនចៅក្រោយថាអ្នកធ្វើឲ្យបាត់ដីខ្មែរអត់ទេគឺធ្វើដើម្បីអញ្ចឹងយើងមានបញ្ហាចៅពីរទី1ទុកកំប៉ាក់ផ្អល់កុំនិយាយទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយទៅមិនជឿទៅប្រសល់ទុកតជំនាន់ទៀតនៅតែឈ្លោះគ្នាដេញនៅជុំសម្បត្តិទៀតកំពុងចិនហើយនឹងនេះនៅឈ្លោះគ្នារាល់ថ្ងៃនេះរួមមួយក៏ដោះឲ្យចប់កុំឲ្យកូនចៅក្រោយលំបាកហើយដោះឲ្យការសុខប្រឹង
លោកឲ្យដឹងទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសក្បែរខាងកន្លងមកប្រកបដោយដំណាលភាពនិងគ្មានការលាក់លៀមហើយចុងក្រោយនេះការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីដែលកម្ពុជាបានប្រើជាមួយវៀតណាមក៏ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដឹងជាសាធារណៈ
អញ្ចឹងយើងចរចាកន្លែងខ្លះយើងនៅចរចាយើងអត់បញ្ចេញចលនាឲ្យដៃគូទេព្រោះតែពេលចរចាហើយយើងនឹងមានតែទាំងឲ្យព្រមបកព្រមបតូលបងកោបងនៅលើព្រំដែននឹងទៅមុខទៀតពេលដែលយើងចរចាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅមើលព្រោះអត់មានលក្ខណៈកតុកទេពេលហ្នឹងគឺវាសំស្បារងវាដំណើរភាពលក្ខណៈរួចហើយបើសិនជាកោគឺប្រជាជនកោតុងពេលហ្នឹងគាត់ទៅពេលនេះកន្លែងខ្លះយើងនៅចំណាក់ការចរចាដូចយើងលេងវាទេរឿងតែប៉ុណ្្នឹង
លោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងបន្តថាការលាក់លៀមអាចធ្វើទៅបានតែជាមួយភាគីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចរចាជាមួយតែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានលាក់លៀមពលរដ្ឋខ្លួនឯងនោះទេលោកពន្យល់យ៉ាងដូចនេះថា
គោលចុងក្រោយបងប្អូនខ្លះក៏ថាបើច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមិនមែនផងបង្ហាញគេមិនលាក់លៀមលាក់លៀមមានមិនលាក់លៀមគ្នាជាងទេយើងលាក់លៀមតែមកពីមកការគេដែលគេចរចាដើម្បីការពារដីគេដែរព្រោះគំនិតព្រំដែនការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសទាំងសងខាងមិនឲ្យយើងលុបទៅដីគេមិនឲ្យគេលុបទៅដីយើងរឿងតែប៉ុណ្្នឹង
ប្រតិបត្តិព័ត៌មានក្នុងស្រុក The Cambodia Daily ចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនឲ្យដឹងថាកងពល15ជាខ្សែខានៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមបានគ្រប់គ្រងដីនៅខេត្តរតនគិរីទំហំ 39,584 ហិកតាជាទំហំដីដែលធំជាងខេត្តកែបទៅទៀតការគ្រប់គ្រងដីនៅខេត្តរតនគិរីដោយកងពល15នេះកើតមានបន្ទាប់ពីការលក់ដូរនិងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរវាងក្រុមហ៊ុនកសិឧស្សាហកម្មចំនួន4ដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដាច់ដោយឡែកពីគ្នាពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចទទួលយកបានទាំងស្រុងទេចំពោះការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយភាគីវៀតណាមដោយហេតុតែមានសេចក្តីរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនមកថាការបោះបង្គោលព្រំដែនមួយចំនួនត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងសភាពមិនច្បាស់លាស់លោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏នៅមិនទាន់ទទួលស្គាល់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីពេលកន្លងទៅនោះផងដែរ
ចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងមិនទាន់បញ្ជាក់ថាតើផែនទីនោះត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវទេយើងគ្រាន់តែពិនិត្យមើលធ្វើម៉េចឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺនៅពេលណាដែលមានការបោះប្រកបព្រំដែនបោះអីហ្នឹងឲ្យមានភាគីច្រើនចូលរួមគ្នាដើម្បីជួយទប់ពិនិត្យគ្នាទៅ
តែកត្តានឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួនលោកហុងសុកហួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសំរងស៊ីពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងក្លាយនិងញុះញង់កាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះការសម្រេចឃុំខ្លួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកាន់សេចក្តីបារាំងខ្មែរនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីលោកបានបង្ហោះកិច្ចព្រមព្រៀងនាឆ្នាំ1979នៅលើទំព័រ Facebook ដែលក្នុងនោះលោកបានបង្ហាញថាវៀតណាមចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាច្រើនជាងកម្ពុជាចូលទៅវៀតណាមលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំឯកសារប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងក្លាយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលានីតិហានជាន់ខ្ពស់ West Point ដ៏ល្បីល្បាញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1999ហើយមកទល់នឹងពេលនេះលោកក៏មានតួនាទីជាមេបញ្ជាការអង្គភាពប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនិងជាមេបញ្ជាការរងកងអង្គរក្សរបស់ឪពុកលោកផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2 លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍ គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សភាជាន់ខ្ពស់របស់ចិនបានអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មលើកដំបូងរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះដែលពង្រីកសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបរទេសធ្វើតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋហើយដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបុគ្គលថែមទៀតនាងជួយហងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រុមអាជ្ញាធរចិននិយាយថាវិធានការទាំងនេះនឹងបង្កើនសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសក្នុងពេលដែលមានការធានាកិច្ចការពារដល់បុគ្គលនិងពាណិជ្ជកម្មនានាក្រុងប៉េកាំងបានទទូចថាច្បាប់ដែលនឹងចូលជាធរមាននៅក្នុងខែមករានេះគឺជាច្បាប់មានសារៈសំខាន់ហើយស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុមអ្នករិះគន់នៅពេលដែលច្បាប់នេះត្រូវគេធ្វើសេចក្តីព្រាងគឺរួមមានទាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេបាននិយាយថាច្បាប់នេះមានលក្ខណៈទូលំទូលាយពេកហើយអាចគំរាមដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពសាសនាក៏ដូចជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទៀតក្រុមមន្ត្រីចិនធានាថាពួកគេនឹងຈັດវិធានការឲ្យមានតុល្យភាពរវាងវិធានការដ៏តឹងរ៉ឹងនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មហើយនឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ខាងពាណិជ្ជកម្មផងដែរលាវស៊ូវ៉ៃនៃការិយាល័យនីតិកម្មផ្នែកច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានជាសង្ខេបកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាច្បាប់នេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មជាធម្មតារបស់ក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងដំណើរការក្នុងប្រទេសចិនទេលោកបានថ្លែងថាយើងមិនប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះក្នុងការបង្កើតវិធានការសម្ងាត់ដើម្បីរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុនឬធ្វើឲ្យខូចខាតសេរីភាពបញ្ចេញមតិលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងជំនឿសាសនារបស់ពលរដ្ឋនោះទេក្រុមអ្នករិះគន់បានតវ៉ាប្រឆាំងតបវិញថាច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនជួយដល់អាជ្ញាធរចិនមានសិទ្ធិចូលយកព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មមានសំណួរជាច្រើនសួរពីមូលហេតុថាតើអាជ្ញាធរចិនដែលមានអំណាចដ៏ទូលំទូលាយស្រាប់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងចាប់ឃុំខ្លួនជនសង្ស័យពីបទល្មើសទាំងនោះចាំបាច់អ្វីត្រូវពង្រីកអំណាចតទៅទៀតក្រមមន្ត្រីចិនវិញនិយាយថាពួកគេកំពុងដោះស្រាយកិច្ចការជាមួយនឹងកំណើននៃអំពើភេរវកម្មក៏ប៉ុន្តែនិយមន័យនៃអំពើភេរវកម្មក្នុងប្រទេសចិនត្រូវមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញថាជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធក្រសួងការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានសម្រេចបណ្ដេញអ្នកយកព័ត៌មានបារាំងម្នាក់គឺនាងអឺសូឡាហ្គោធៀចំពោះរឿងរបស់នាងដែលនាងសរសេរឲ្យទស្សនាវដ្ដី Le Nouvel L'Observatoire បារាំងប្រចាំសប្ដាហ៍អំពីអំពើហឹង្សាលើជនជាតិដើមភាគតិចនៃភាគខាងលិចប្រទេសចិនក្នុងអត្ថបទរបស់នាងចុះថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកានាងហ្គោធៀបានពន្យល់ថាការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ដែលប្រព្រឹត្តដោយជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គើរគឺកើតចេញពីនយោបាយតឹងរ៉ឹងរបស់ចិនខ្លួនឯងចំពោះអ៊ុយហ្គើរដែលមិនមែនជាអំពើភេរវកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែចោទប្រកាន់នោះទេរដ្ឋាភិបាលបានពិចារណាអំពីទស្សនៈនោះថាជាការគាំទ្រភេរវកម្មហើយបដិសេធមិនបន្តទិដ្ឋការផ្នែកសារព័ត៌មានដល់នាងនោះឡើយដោយបានហៅទង្វើរបស់ក្រសួងការបរទេសក្នុងការបណ្ដេញនាងចេញថាជារឿងគ្មានហេតុផលនាងកោធាថ្លែងថាច្បាប់ថ្មីគ្មានអ្វីត្រូវសង្ស័យទៀតទេគឺថានឹងដាក់សម្ពាធលើការបញ្ចេញមតិក្នុងប្រទេសចិនដែលមានការរឹតបន្តឹងរួចជាស្រេចទៅហើយនោះនាងបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថានេះជាច្បាប់ទូលំទូលាយណាស់ហើយផ្នែកដែលធ្វើឲ្យអ្នកកសែតដូចយើងចាប់អារម្មណ៍នោះគឺអ្វីដែលលោកអ្នកនិយាយឬសរសេរឲ្យទំនងជាលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអំពើភេរវកម្មគឺជារឿងខុសច្បាប់ នេះគឺជាការអះអាងរបស់អ្នកកសែតដដែលដែលត្រូវគេបង្ខំឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីទឹកធការនាងត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិន Xinhua News កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិយាយថាច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មថ្មីនឹងដាក់កម្រិតដល់របាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីភេរវកម្មក្នុងស្រុកតែមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់ទេក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងឲ្យឃើញជាយូរមកហើយពីក្តីបារម្ភថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងផ្ដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់អាជ្ញាធរចិនក្នុងការចាប់ពីរដ្ឋកាន់តែតឹងរឹងឡើងថែមទៀតឬចាប់ឃុំឃាំងអ្នកជ្រុលនិយមនៃប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតផងដែរឲ្យកងទ័ពរំដោះពលរដ្ឋចិនចូលរួមប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មក្រៅប្រទេសដែលត្រូវបានយល់ព្រមដោយគណៈកម្មការយោធាកណ្ដាលហើយនឹងប្រទេសពាក់ព័ន្ធច្បាប់នេះអនុញ្ញាតយ៉ាងទូលំទូលាយឲ្យរដ្ឋអាចទទួលបានព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗផងដែរនៅត្រង់មាត្រាទី18នៃច្បាប់នេះបានចែងតាមខ្លឹមសារដើមថាប្រតិបត្តិករនិងម្ចាស់ផ្ដល់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតត្រូវផ្ដល់ការតភ្ជាប់ផ្នែកបច្ចេកទេសនិងផ្ដល់សិទ្ធិចូលយកព័ត៌មានហើយគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់ជំនួយជាបច្ចេកទេសដល់ក្រសួងសន្តិសុខដែលកំពុងតាមដានសកម្មភាពភេរវកម្មរឿងនោះនឹងផ្ដល់ទុកព្រួយដល់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសចិនហើយក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលព្យាយាមចូលទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសផងដែរ Kitty Fox នាយកចាត់ចែងក្រុមហ៊ុន IDC China ថ្លែងថាច្បាប់នេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុននានានឹងស្វែងរកដៃគូក្នុងប្រទេសចិនពីពេលនេះទៅដើម្បីបំពេញតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ថ្មីដោយគ្មានការចាក់ចេញពីប្រទេសចិនលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាវាពិតជារឿងលំបាកតែវានៅតែជាទីផ្សារសំខាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចម្រុះជាតិសាសដែលពួកគេមិនអាចដើរចេញបានដូច្នេះហើយក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះយើងបានឃើញថាមានការរកស៊ីចូលហ៊ុនគ្នាយ៉ាងច្រើនពីដៃគូផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនកើតឡើងក្នុងប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាលោកខាងលិចមានចំនួនរួចទៅហើយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់សិទ្ធិយ៉ាងធំនៅក្នុងការលបយកព័ត៌មានតាក់ទងគ្នារបស់ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ក្រុមមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បានតវ៉ាថាការរឹតបន្តឹងមិនអោយចូលយកព័ត៌មានគឺរារាំងសមត្ថភាពពួកគេក្នុងការចាប់ក្រុមភេរវករក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនិយាយថាវិធីសម្ងាត់ណាក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យខ្សោយនៅក្នុងការចូលយកព័ត៌មាននិងត្រូវប្រើប្រាស់ដោយក្រុមអ្នកលបចូលមើលព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងទាំងអស់ក្លាយជាគ្រោះថ្នាក់លោកហ្សុងស៊ីយ៉ុងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យផ្នែកការបរទេសចិនដែលមានជំនាញខាងទំនាក់ទំនងចិននិងអាមេរិកបានលើកឡើងថាគេគួរផ្ដល់ពេលវេលាថែមទៀតនៅក្នុងការតាមដានមើលថាតើចិនអនុវត្តច្បាប់នោះយ៉ាងណាលោកបានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមថាច្បាប់ខ្លួនឯងគឺមិនអាចសង្ស័យបានមែនតែនៅពេលអនុវត្តច្បាប់នោះអ្វីដែលសំខាន់គឺថាបើវានឹងត្រូវអនុវត្តខុសនៅកន្លែងដែលត្រូវអនុវត្តក្នុងការពង្រីកទំហំវិសាលភាពនោះវានឹងលើសពីទំហំវិសាលភាពដែលត្រូវអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មគឺគ្រាន់តែជាការពង្រីកអំណាចរបស់អាជ្ញាធរចិនចុងក្រោយក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងក្រមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជីងពីងក្រមមន្ត្រីចិនបានអនុវត្តការគ្រប់គ្រងកាន់តែធំឡើងលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបង្ក្រាបលើក្រុមមេធាវីដែលការពារសិទ្ធិបុគ្គលដ៏ល្បីល្បាញហើយនឹងបង្កើនការបង្ក្រាបផ្នែកសន្តិសុខក្នុងតំបន់ជនជាតិដើមភាគតិចដូចជាទីបេនិងតំបន់ស៊ីងចាំង
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតែបានប្រមូលចងក្រងពីស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនដែលបានដាក់បង្ខំលើកម្មករចំណាក់ស្រុកកូរ៉េខាងជើងបានអំពាវនាវការពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនដល់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះឲ្យធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីការពារសិទ្ធិកម្មករទាំងនោះលោក Brian Peden រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុកទិន្នន័យសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងឬ NKDB បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកម្មករកូរ៉េខាងជើងជាង 50,000 នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសប្រហែល20នៅឯនាយសមុទ្ររួមមានប្រទេសចិនរុស្ស៊ីម៉ុងហ្គោលីម៉ាឡេស៊ីហើយនិងប្រទេសនានានៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយនិងទ្វីបអាហ្វ្រិក ក្រុមស្រាវជ្រាវនៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស NKDB បានប្រមូលចងក្រងពីការរំលោភធ្វើបាបជាប្រព័ន្ធទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើការ12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពលករចំណាក់ស្រុកភាគច្រើនធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសំណង់កសិកម្មផលិតកម្មហើយនឹងការងារប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតពលករចំណាក់ស្រុកកូរ៉េខាងជើងជាច្រើនទៀតក៏បានរស់នៅស្ថានភាពកក់កុញគ្នាគ្មានអនាម័យនៅក្នុងអគារដាច់ដោយឡែកពីគេដែលនៅទីនោះពួកគេបានត្រូវគេឃ្លាំមើលជាប្រចាំហើយការធ្វើដំណើរត្រូវបានរឹតបន្តឹ
ង실제 저희들이 조사한바에의하면
លោកយុនយេវសាងនាយកទទួលបន្ទុកបានសាសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស NKDB និយាយថាយោងទៅតាមឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់យើងបានរកឃើញថាកម្មករនិងពលករទាំងនោះកំពុងធ្វើការនឹងរស់នៅក្នុងសង្គមកូរ៉េខាងជើងនៅខាងក្រៅរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងកម្មករចំណាក់ស្រុកកូរ៉េខាងជើងរកប្រាក់ពី200ទៅ300លៀនក្នុងមួយឆ្នាំដែលជារូបិយប័ណ្ណបរទេសភាគច្រើននៃប្រាក់ទាំងនោះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរដ្ឋអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះនិយាយទៀតថាកម្មករកូរ៉េខាងជើងទទួលបានប្រាក់ពី50ដុល្លារទៅ100ដុល្លារក្នុងមួយខែដែលជាចំនួនប្រហែលជា 10% នៃប្រាក់ខែប្រចាំខែរបស់ពួកគេថ្វីបើស្ថានភាពប្រាក់ខែទាបហើយនិងស្ថានភាពរស់នៅមិនល្អក៏ដោយក៏ការងារនៅបរទេសទាំងនោះក៏ត្រូវគេចង់ធ្វើយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលនៅទីនោះភាពក្រីក្របានរីដាលយ៉ាងខ្លាំងអ្នកដាក់ពាក្យសុំភាគច្រើនក៏ត្រូវបង់ប្រាក់600ដុល្លារឬច្រើនជាងនោះដើម្បីចូលក្នុងកម្មវិធីពលកម្មចំណាក់ស្រុកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស NKDB បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាប្រាក់ជិត 90% ដែលកម្មករបរទេសរកបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងផ្ទាល់ដើម្បីបញ្ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយអង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើរដ្ឋាភិបាលគីមជុងអ៊ុនដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានរូបិយប័ណ្ណបរទេសដើម្បីផ្ដល់ថវិកាដល់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស NKDB បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាកូរ៉េខាងជើងបានស្វាស្វែងរកកម្មវិធីពលកម្មចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសនានាដែលមិនមានការតាំងចិត្តខ្លាំងដល់សិទ្ធិមនុស្សឬច្បាប់ការងារអង្គការនោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានផ្ដោតលើការស៊ើបអង្កេតស្ថានភាពពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីនិងប្រទេសប៉ូឡូញជាប្រទេសពីរដែលបានប្រើប្រាស់កម្មករកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះពួកគេបានឃើញការធ្វេសប្រហែសពីប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះហើយនឹងការខ្វះការទទួលខុសត្រូវពីក្រុមហ៊ុននានាដែលបានផ្ដល់ការងារដល់កម្មករកូរ៉េខាងជើងទាំងនោះជាអ្នកជាប់កិច្ចសន្យាការងាររងក្នុងករណីជាច្រើនពួកគេបានរកឃើញថាកម្មករទាំងនោះមិនទាំងបានទទួលភាគរយនៃប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនដែលពួកគេត្រូវបានទទួលផងអង្គការសហប្រជាជាតិខិតខំធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលរហូតមកទល់ពេលនេះមិនបានទទួលជោគជ័យកាលពីឆ្នាំមុនមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតបញ្ជូនកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដោយផ្អែកលើសេចក្តីរាយការណ៍នៃការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានប្រមូលចងក្រងការងាររបស់ពួកអ្នកទស្សនយោបាយនៅក្នុងកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលបានវាលដាលដែលរួមមានការធ្វើទារុណកម្មការធ្វើជាទាសករការចាប់រំលោភនិងឃាតកម្មសេចក្តីសម្រេចនោះបានត្រូវរាំងខ្ទប់ដោយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគឺប្រទេសចិនហើយនិងរុស្ស៊ីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះនៅតែអំពាវនាវដល់កូរ៉េខាងជើងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការអនុវត្តខាងពលកម្មរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏ចង់ឃើញការចាត់វិធានការខាងផ្លូវច្បាប់ឬទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលមិនចង់បានដល់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនិងក្រុមហ៊ុនដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការរំលោភពលកម្មរបស់ជនចំណាក់ស្រុកកើតមានឡើងកូរ៉េខាងជើងមិនមែនជាហត្ថលេខីនៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិដែលចែងពីសិទ្ធិនឹងការពារកម្មករទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសភាគច្រើនដែលជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលយកកម្មករទាំងនោះជាហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញានោះលោក Tarek Genty តំណាងរងរបស់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រទេសទទួលកម្មករចំណាក់ស្រុកកូរ៉េខាងជើងទទួលខុសត្រូវដើម្បីធានាសិទ្ធិនិងសវត្ថភាពកម្មករទាំងនោះលោកឈិនទីនបាននិយាយបន្តទៀតថាពីព្រោះតែមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់ក៏ជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែរវាជាការរំលោភដោយការបំភ្លេចចោល សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះកំពុងអំពាវនាវឲ្យបង្កើតគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សមួយនៅក្នុងប្រទេសនានាដែលមិនមានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សដូចជាប្រទេសម៉ុងហ្គោលីហើយនឹងឲ្យមានការពង្រឹងច្បាប់ការងារកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលជួយកម្មករចំណាក់ស្រុកហើយនឹងវិធានការដើម្បីដោះស្រាយចំនួនប្រាក់ខែនៅក្នុងប្រទេសដែលទទួលកម្មករចំណាក់ស្រុកកូរ៉េទាំងនោះ
ក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចុះចេញដេញដោលជុំវិញការទទួលយកជនភៀសខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋ Idaho សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកឬថ្នាំកម្ចាត់មេរោគកាន់តែឈានជិតដល់ទីបញ្ចប់តទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនតាមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះ
ប្រធានក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិនលាចេញពីដំណែងខណៈមានការស៊ើបអង្កេតពុករលួយអ្នកជំនួញអាហ្វហ្គានប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទផ្ដល់សំណូកដល់ទាហានអាមេរិកជំនួយការជន់ខ្ពួរម្នាក់របស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ក្រឡាប់រថយន្ត
តទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខិណាប្រធាននៃក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចិនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនធំៗទាំង3របស់ប្រទេសចិនបានលាចេញពីដំណែងនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសថាលោកស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយមួយប្រធានក្រុមហ៊ុន China Telecom Ltd លោកចាងសាវបិញជាអគ្គនាយកម្នាក់ក្នុងចំណោមអគ្គនាយករាប់សិបនាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំៗដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនឬសួរចម្លើយក្នុងការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយដែលកាន់តែរីករាលដាលធំឡើងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងលោកចាងថែមទាំងបានលាចេញពីដំណែងជាអគ្គនាយកផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន China Telecom គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យវិន័យរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកចាងជាប់បទសង្ស័យពីបទរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយសេចក្តីប្រកាសតែមួយឃ្លានេះមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានពិស្ដារណាមួយទេម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមួយនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលទទួលបានកិច្ចសន្យាដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈទ័ពឲ្យកងទ័ពចម្រុះកាលពីឆ្នាំ2009ត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធរបស់អាមេរិកពីបទផ្ដល់សំណូកដល់កងទ័ពជាថ្នូរនឹងការទទួលបានកិច្ចសន្យាដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារបណ្ដឹងព្រមត្តន់ដែលត្រូវបានដាក់នៅក្នុងតុលាការអាមេរិកប្រឆាំងនឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននោះឈ្មោះ Hikmatulla Salman បានរៀបរាប់យ៉ាងពិស្ដារនៅផែនការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈទាំងនោះនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពាក់ព័ន្ធនឹងការជួបជាមួយទាហាន2នាក់នៃកងទ័ពអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់ប្រាក់ក្រដាស់$100ដុល្លារទាំងបាច់ដល់ពួកគេទាហានអាមេរិកទាំង2នាក់នោះឈ្មោះ Robert Green និង David Klein បានទទួលស្គាល់កំហុសនៅក្នុងទួនាទីរបស់ពួកគេទាហានឈ្មោះ Green ត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីខែកញ្ញាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ខែហើយត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យមួយឆ្នាំទៀតក្រោយពីការដោះលែងរូបលោកចំណែកឯទាហានឈ្មោះ Klein វិញត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីខែវិច្ឆិកាហើយគ្រោងនឹងត្រូវកំណត់ទោសនៅខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងបានឲ្យដឹងថាជំនួយការម្នាក់របស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទហេតុក្រឡាប់រថយន្តទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA បានរាយការណ៍ថាលោកគឹមយ៉ាងគុនអាយុ73ឆ្នាំដែលជាជំនួយការជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមជុងអ៊ុនបានស្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកគឹមយ៉ាងគុនគឺជាប្រធានរណសិរ្សបង្រួបបង្រួមរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដែលជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងចំណងតាក់ទងរបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងនាមជាអ្នកការទូតអាជីពម្នាក់របស់បកលោកគឹមបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្រិតខ្ពស់មួយដើម្បីចរចានៅក្នុងស្ថានភាពបន្ទាន់ជាមួយគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីខែសីហាក្រោយពីកងទ័ពនៃរដ្ឋាភិបាលបដិបកនៃប្រទេសទាំងពីរបានបាញ់ប្លង់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារតែចំនួនមួយជុំវិញការផ្សព្វផ្សាយឃោសនារបស់កូរ៉េខាងត្បូងទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រុមចរចានៃភាគីទាំងពីរនៅពេលនោះបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាមួយ ដោយភាគីកូរ៉េខាងត្បូងបានយល់ព្រមឈប់ផ្សព្វផ្សាយការឃោសនានោះតទៅទៀតរីឯកូរ៉េខាងជើងវិញក៏សុំទោសចំពោះការបង្ករឿងនៅតាមព្រំដែនជីហូហែមកនោះលោកគីមយ៉ាងហ្គុនក៏បានដើរតួនាទីដឹកនាំនៅក្នុងជំនួបកំពូលកាលពីឆ្នាំ2007រវាងអតីតមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកកឹងគឹមចុងអ៊ីលនិងអតីតមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកប្រធានាធិបតីរូមួយហ៊ុនដែលបានស្លាប់នៅឆ្នាំ2009កង្វះព័ត៌មានលម្អិតអំពីគ្រោះថ្នាក់ក្រឡាប់រថយន្តកាលពីថ្ងៃអង្គារនោះបាននាំឲ្យមានមន្ទិលថាការស្លាប់របស់លោកកឹមយ៉ាងហ្គុនមានលក្ខណៈគួរឲ្យសង្ស័យហើយអាចកើតឡើងដោយចេតនាផងប៉ុន្តែអ្នកវិភាគកូរ៉េគឺលោកហ្សុងយុងលីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Turf បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកជឿទៅលើរបាយការណ៍ព័ត៌មានផ្លូវការនោះដែលថាការស្លាប់នោះគឺពិតជាឧបទ្ទវហេតុមែនលោកហ្សុងជុងលីមានប្រសាសន៍ថាជាកាយវិការដ៏កម្រកើតមានមួយក្រសួងបង្រួបបង្រួមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានសម្ដែងការចូលរួមមរណៈទុកជាផ្លូវការក្រោយពីបានទទួលដំណឹងអំពីការស្លាប់របស់លោកគឹមយ៉ាងហ្គុននេះលោកលីមានប្រសាសន៍ថាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបច្ចុប្បន្នគឺលោកស្រីប៉ាក់ងុនហ៊ីដែលបានកាន់តំណែងបាន4ឆ្នាំក្នុងអាណត្តិ5ឆ្នាំរបស់លោកស្រីនោះប្រហែលជាព្យាយាមរក្សាស្ថានភាពនៃចំណងតាក់ទងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងពេលថ្មីៗនេះឲ្យបន្តទៅមុខទៀតយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់និង11នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុបាញ់ប្រហារមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកទេសចរមួយក្រុមនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋ Dagestan ដែលជាចំណោះប្រទេសប្រទេសឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនៅភាគខាងត្បូងការបាញ់ប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅឯបន្ទាយបុរាណមួយដែលអ្នកទេសចរទាំងនោះទៅទស្សនារបាយការណ៍ព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាអ្នកទេសចរទាំងនោះបានរងរបួសនៅពេលដែលគ្រាប់កាំភ្លើងត្រូវគេបាញ់រះចេញពីព្រៃមកមនុស្ស12នាក់បានរងរបួសហើយក្រោយមកម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំង12នោះបានស្លាប់ដោយសារមុខរបួសពីគ្រាប់កាំភ្លើងនោះរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថាជនរងគ្រោះដែលស្លាប់នោះគឺជាឆ្មាំការពារព្រំដែនម្នាក់ក្នុងចំណោមឆ្មាំ2នាក់ដែលនៅជាមួយក្រុមអ្នកទេសចរទាំងនោះអំពើហិង្សាតែងតែកើតមានជាធម្មតាក្នុងសាធារណរដ្ឋ Dagestan ដែលនៅទីនោះក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនដែលជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបាននឹងកំពុងវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែការវាយប្រហារទៅលើអ្នកទេសចរដែលទៅទស្សនាតំបន់នោះគឺជារឿងដ៏កម្រកើតមាន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការជជែកដេញដោលទូទាំងប្រទេសអំពីថាតើត្រូវទទួលឬមិនទទួលជនភៀសខ្លួនពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលហើយគួរដោយសង្គ្រាមនោះអាចនឹងបន្តនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រធានាធិបតីនៅក្នុងពេលខាងមុខនៅក្នុងទីក្រុងមួយនៅភាគពាយ័ព្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមសកម្មជនអភិរក្សនិយមមិនត្រឹមតែលើកឡើងពីបញ្ហានេះមកនិយាយនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបញ្ចេញសកម្មភាពផងដែរយុទ្ធនាការផ្ដួចផ្ដើមមួយបានប្រមូលហត្ថលេខាជាង 1/3 នៃហត្ថលេខាដែលត្រូវការដើម្បីបង្ខំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាសាធារណៈទៅលើការតាំងទីលំនៅជាថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនលោកថមបានស៊ីអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រីកាមកថាមានការប្រឆាំងទល់នឹងការទទួលយកជនភៀសខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Twins Falls នៅរដ្ឋ Idaho ផងដែរនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោក Rick Martin អ្នកព្រួយផ្ដាំគំនិតនេះជារឿយៗត្រូវបានគេឃើញនៅតាមបណ្ដោយវិថីដ៏មមាញឹកនៅទីក្រុង Twin Falls លោកកាន់ផ្លាកសញ្ញាដែលមានសរសេរថាដើម្បីបញ្ចប់ការតាំងទីលំនៅជាថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនចុះហត្ថលេខានៅទីនេះរៀងរាល់ពី3នាទីម្ដងមានឡានមួយគ្រឿងបើកចូលមក
By signing this petition you're saying you want the people to be able to vote on the refugee center at CSI
ដោយចុះហត្ថលេខាដាក់ញត្តិនេះមានន័យថាអ្នកចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាអាចបោះឆ្នោតនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលជនភៀសខ្លួនបាន
លោក Jeff និងលោកស្រី Joy Devi នៅទីក្រុង Twin Falls បានចុះហត្ថលេខាហើយនិយាយថាពួកគេឆ្អែតឆ្អន់ហើយ
We got enough problems in this country without bringing in more problems. We can't even take care of our
ពួកយើងមានបញ្ហាគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក្នុងប្រទេសនេះមិនត្រូវបន្ថែមបញ្ហាបន្ថែមទៀតនោះទេពួកយើងមិនទាំងអាចមើលថែខ្លួនឯងបានផង
I believe the county will vote to close the refugee center. I hope and pray that's what
ខ្ញុំជឿថាប្រទេសនេះនឹងបោះឆ្នោតបិទមជ្ឈមណ្ឌលជនភៀសខ្លួនខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងបន់ស្រន់ថាវានឹងកើតឡើង
វិធានការស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតក្នុងស្រុកអាចនឹងធ្វើឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលជនភៀសខ្លួនទៅជាខុសច្បាប់នៅក្នុងសង្កាត់ Twin Falls មានមជ្ឈមណ្ឌលមួយកន្លែងដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការដែលត្រូវបានមហាវិទ្យាល័យ Southern Idaho ឬ CIS ចាត់ចែង
លោកម៉ាទីនប្រធាននៃការដាក់ញត្តិនេះបានចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកថ្លែងថាលោកធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់នេះឡើងគឺដោយសារតែពលរដ្ឋសេរីអាចនឹងត្រូវមកតាំងទីលំនៅជាថ្មីនៅក្នុងតំបន់នេះ
So there's a very serious concern that rebels and ISIS fighters could
មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថាក្រុមបះបោរនិងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីជនភៀសខ្លួននេះដើម្បីចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបង្កមហន្តរាយដូចដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសហើយនៅទីក្រុងសេនបេណាឌីណូ
លោកថ្លែងថាការវាយប្រហារទាំងនោះនាំឲ្យយុទ្ធនាការរបស់លោកមានសន្ទុះជីវប្រវត្តិរបស់ភេរវករនៅទីក្រុងប៉ារីសខ្លះកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតក្រុមអ្នកវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងសេនបេណាឌីណូមិនមែនជាជនភៀសខ្លួននោះទេការផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកម៉ាទីនក៏បានសរឲ្យឃើញថាការតាំងទីលំនៅជាថ្មីដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះគឺជាបន្ទុកដែលអ្នកបងពុនមិនអាចទ្រាំទ្របាន
ខ្ញុំគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាពួកយើងអស់សមត្ថភាពហើយ
ហើយនេះជាផែនការរបស់ក្រុមឆ្វេងនិយមគឺដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរប្រជាសាស្ត្ររបស់អាមេរិក
ខ្ញុំជឿថានោះហើយជាអ្វីដែលពួកគេចង់ធ្វើនោះពួកគេព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរអាមេរិកឲ្យទៅដូចជាប្រទេសនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអញ្ចឹង
យុទ្ធសាស្ត្រខុសប្រក្រតីក្នុងការស្វែងរកការបោះឆ្នោតជុំវិញការតាំងទីលំនៅសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍នៅទូទាំងប្រទេសអ្នកពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់របស់ប្លុកដែលមានឈ្មោះថា Refugee Resettlement Watch ឬអ្នកឃ្លាំមើលការតាំងទីលំនៅជាថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនហៅក្រុមរបស់លោកម៉ាទីនថាជាក្រុមមួយក្តាប់តូចដែលរឹងទទឹងស្របជាមួយគ្នានេះដែរមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់ភៀសក្រីក្រភៀសខាងត្បូងបានហៅយុទ្ធនាការនៅទីក្រុង Twin Falls ថាជាក្រុមឃ្លាំមើលប្រកបដោយភាពស្អប់ខ្ពើមសម្រាប់នៅក្នុងទីក្រុងនោះញាតិនោះត្រូវបានច្រានចោល
I couldn't even believe that these people are starting to talk about how horrible
ខ្ញុំសូម្បីតែជឿក៏មិនចង់ជឿថាអ្នកទាំងនោះកំពុងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីរឿងអាក្រក់និយាយពីភាពភ័យខ្លាចរបស់ពួកគេហើយនឹងថាវាជារឿងដ៏គ្រោះថ្នាក់នោះ
គណនីករនិងបេក្ខជនប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Deborah Silver បានបង្កើតក្រុមគាំទ្រជនភៀសខ្លួន Magic Valley ដើម្បីតបតនឹងយុទ្ធនាការរបស់លោក Martin
Our community is standing up and saying no this has gone well we
សហគមន៍របស់ពួកយើងកំពុងក្រោកឈរនិងនិយាយថាទេការតាំងទីលំនៅជាថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនពួកយើងគាំទ្រឲ្យមានវិឆ័យមណ្ឌលជនភៀសខ្លួនពួកយើងពេញចិត្តជាមួយនឹងវិឆ័យមណ្ឌលនេះការធ្វើដូច្នេះជួយឲ្យយើងមានជំនឿទៅលើសាសនាគ្រឹះរបស់យើង
លោកស្រី Silver ជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស300នាក់ដែលចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងបុណ្យគ្រីស្មាស់នៅឯវិហារគ្រឹះនៅទីក្រុង Twin Falls កាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីធ្វើឲ្យជនភៀសខ្លួនមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់អាហ្វហ្គានីស្ថានប៊ូតាននិងភូមាមានអារម្មណ៍ថាពួកគេត្រូវបានស្វាគមន៍លោកតា Santa Claus និងភរិយារបស់លោកក៏បានចូលរួមហើយត្រូវបានគេណែនាំជាភាសាអង់គ្លេសនិងអារ៉ាប់នាយកមជ្ឈមណ្ឌលជនភៀសខ្លួន CSI លោក Zeze Rasama ថ្លែងថាភាពចម្រូងចម្រាសជុំវិញជនមូស្លីមនិងការតាំងទីលំនៅជាថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួននោះបានធ្វើឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលនេះទទួលបានការបរិច្ចាគនិងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនលើសលប់នៅក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុង Twin Falls លោកមានជំនឿទុកចិត្តទៅលើការរួបរวมគ្នារវាង FBI ក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិក្នុងការឆែកឆេរប្រវត្តិរបស់ជនភៀសខ្លួន
Only resettle refugees that are vetted through the process whether they are
ខ្ញុំគ្រាន់តែជួយជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវតាមដំណើរការខ្ញុំមិនមានជំរឿថាពួកគេមកពីប្រទេសណានោះទេពួកគេក៏ជាមនុស្សដូចខ្ញុំនិងអ្នករាល់គ្នាដែរពួកគេគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែស័ក្តិសមនឹងទទួលបានឱកាសដូចដែលពួកយើងមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះផងដែរជាការពិតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរកឃើញដោយក្រុមមនុស្សដែលព្យាយាមរត់គេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញវាមិនមានអ្វីខុសគ្នាពីបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននេះទេ
ការបដិសេធក្នុងការហាមមិនឲ្យមានមជ្ឈមណ្ឌលជនភៀសខ្លួនមិនទាន់មានហត្ថលេខាអ្នកបោះឆ្នោត4000ត្រឹមដើមខែមេសានៅឡើយទេដើម្បីបញ្ចូលក្នុងសន្និដ្ឋានឆ្នោតសង្កាត់នៅឆ្នាំក្រោយលោកម៉ាទីនថ្លែងថាយុទ្ធនាការនេះមានជាង1500ឈ្មោះទៅហើយក្រោយពីជាង2ខែនៃការដាក់ញត្តិនេះក្រុមអ្នកជំទាស់ប្រហែលជានឹងធ្វើការតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើយុទ្ធនាការនេះទទួលបានហត្ថលេខារបស់អ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងប្រមាណថាប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកឬថ្នាំកម្ចាត់មេរោគជិតឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយបន្ទាប់ពីបាក់តេរីដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសចិនសមនឹងថ្នាំកម្ចាត់មេរោគទាំងនោះលោក Henry Richwell រាយការណ៍មកថារបាយការណ៍នោះចេញផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រ The Lancet ដែលបានក្រើនរំលឹកដល់អាជ្ញាធរចិនឲ្យពិចារណាហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំកម្ចាត់មេរោគទៅលើសត្វនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅតាំងពីរកឃើញថ្នាំ Penicillin នៅឆ្នាំ1928មកថ្នាំកម្ចាត់មេរោគបានក្លាយជាអាវុធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងមេរោគប៉ុន្តែនៅប្រទេសចិនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញបាក់តេរីនៅក្នុងសត្វជ្រូកស្មនឹងថ្នាំ Colistin ដែលជាថ្នាំកម្ចាត់មេរោគដែលខ្លាំងបំផុត 15% នៃសត្វឆៅដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តនឹងអ្នកជំងឺ16នាក់បានឆ្លងមេរោគនោះលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Peter Barlow មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Edinburgh Napier និងធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យនឹងការពារជំងឺរបស់អាមេរិកថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype
It's actually the use of this antibiotic in livestock that's promoted this and
ការប្រើប្រាស់ថ្នាំកម្ចាត់មេរោគទៅលើសត្វគឺជាដើមហេតុដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហានេះហើយដោយសារថ្នាំទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ទាំងមនុស្សនិងសត្វវាធ្វើឲ្យយើងឈានដល់ដំណាក់កាលដែលយើងប្រឈមមុខនឹងការស៊ាំនឹងបាក់តេរីច្រើនប្រភេទ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រើពាក្យថាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃថ្នាំកម្ចាត់មេរោគនៅពេលដែលបាក់តេរីស៊ាំនឹងការព្យាបាលការប្រែប្រួលពូជដែលបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហានេះហៅថា MCO1 វាធ្វើឲ្យបាក់តេរីស៊ាំហើយប្រឆាំងនឹងថ្នាំកម្ចាត់មេរោគហើយក៏ងាយស្រួលរីកសាយភាយដល់បាក់តេរីគ្រោះថ្នាក់ដទៃទៀតផងដែរ
The greater concern is that this resistance
អ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភជាងនេះគឺការស៊ាំនឹងថ្នាំកម្ចាត់មេរោគនេះអាចចម្លងទៅបាក់តេរីផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យបាក់តេរីកាន់តែច្រើនប្រភេទស៊ាំនឹងថ្នាំកម្ចាត់មេរោគនោះដែរ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានប្រកាសពីការព្រមាននេះផងដែរ
The world is heading towards a post antibiotic era in which
ពិភពលោកកំពុងឆ្ពោះទៅរកសម័យក្រោយថ្នាំកម្ចាត់មេរោគដែលការឆ្លងមេរោគនឹងសម្លាប់មនុស្សម្ដងទៀតប្រសិនបើបញ្ហានៅតែបន្តការផ្លាស់ប្ដូរសរីរាង្គការព្យាបាលជំងឺមហារីកនិងការថែរក្សាកុមារកើតមុនគ្រប់ខែនឹងកាន់តែពិបាកនិងគ្រោះថ្នាក់ជាងមុន
លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Peter ថ្លែងថាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះជាបន្ទាន់
We need a really effective global strategy for dealing
with យើងត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រសកលដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយការប្រើប្រាស់ថ្នាំកម្ចាត់មេរោគទាំងសម្រាប់មនុស្សនិងសត្វខ្ញុំគិតថាពួកយើងត្រូវបង្កើនការវិនិយោគទៅលើការស្រាវជ្រាវថ្នាំកម្ចាត់មេរោគនេះ
រដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងពិចារណាហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំកូលេស្ទីនទៅលើសត្វអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាក៏មានភស្តុតាងបង្ហាញពីបញ្ហាស្វាមនឹងបាក់តេរីនេះនៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងម៉ាឡេស៊ីផងដែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដាក់សញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដាក់សញ្ញា695 MHzលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
តើទីនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
លោក Richard Verma ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាឆ្នាំ2015ជាឆ្នាំមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងមួយនៅក្នុងវិទ្យាស្ថាន Brookings ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Vermaបានពិនិត្យមើលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងវិស័យ3សំខាន់សំខាន់គឺចំណងតាក់ទងខាងកិច្ចការពារប្រទេសនិងខាងយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនិងការប្រែប្រួលធាតុអាកាសលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Verma បានកត់សម្គាល់ថាឆ្នាំ2015ជាឆ្នាំមួយសំខាន់ណាស់នៅក្នុងភាពដៃគូខាងសន្តិសុខរបស់យើងជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសន្តិសុខ មានរួមបញ្ចូលបច្ចេកទេសខាងការពារប្រទេសនិងការផ្ដាំគំនិតខាងពាណិជ្ជកម្មហៅកាត់ថា DTTI ដែលរួមបញ្ចូលគ្នាច្រើនជាងមុននៅឧស្សាហកម្មផលិតអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌាពាណិជ្ជកម្មខាងការពារប្រទេសទ្វីបភាគីដែលបានកើនដល់ជិត $14,000,000,000ហើយមានបំរុងរាប់ពាន់លានដុល្លារថែមទៀតនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីទស្សនវិស័យរួមស្ដីពីសន្តិសុខនៃភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតវរម៉ាបាននិយាយថាកំណើននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសេដ្ឋកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌានាំឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយក្នុងឆ្នាំ2005តួលេខនៃពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសយើងទាំងពីរមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ$300,000,000នៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពាណិជ្ជកម្មនេះមានទឹកប្រាក់$104,000,000ហើយយើងមានគោលដៅនឹងបង្កើនតួលេខនេះឲ្យឡើងដល់$500,000,000ក្នុងពេលអនាគតឆាប់ៗនេះការបណ្ដាក់ទុនបរទេសរបស់ឥណ្ឌាដល់ផ្ទាល់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានទឹកប្រាក់សរុប$7,800,000,000ក្នុងឆ្នាំ2014ការធ្វើវិនិយោគបរទេសដល់ផ្ទាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមានទឹកប្រាក់$28,000,000លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាគ្មានឧបសគ្គសកលណាមួយនឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងលើមនុស្សចំនួនក្រោយជាងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលធាតុអាកាសទេដើម្បីពុះពារឧបសគ្គនេះលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បានធ្វើការប្រជុំជាវិជ្ជមានមួយនៅក្នុងសន្និសីទធាតុអាកាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសហើយអស់លោកបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេស18ទៀតស្វាស្វែងបង្កើនវិនិយោគពួកគេឲ្យបាន2ដងនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍធម្មពលស្អាតក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំការផ្ដើមគំនិតនេះដែលមានឈ្មោះថាបេសកកម្មបញ្ចូលរបៀបថ្មីស្វាស្វែងធ្វើឲ្យប្រកបពជាអំពីការកែលម្អដែលមានតទៅទៀតក្នុងវិស័យបច្ចេកទេសធម្មពលក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍តទៅទៀតហើយនៅពេលជាមួយគ្នានេះពួកមហាសេដ្ឋីមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារ28នាក់បានចាប់ផ្ដើមបង្កើតសាខានៃវិស័យឯកជនមួយរបស់បេសកកម្មបញ្ចូលរបៀបថ្មីនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសនៅក្នុងក្រុមប្រទេសដែលចូលរួមលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតវរម៉ាបានកត់សម្គាល់ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យធម្មពលស្អាតបានបន្តកសាងឡើងលើការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការច្រើនក្រាស់ក្រែលរួចស្រេចហើយនៅក្នុងបេសកកម្មនេះដើម្បីគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់វិធានការរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាសម្រាប់អនាគតនៃការមានធម្មពលផលិតជាថ្មីបាននឹងជួយឲ្យបានសម្រេចគោលដៅរបស់យើងចំនួន175 GW សម្រាប់ធម្មពលប្រើជាថ្មីបានដែលជាគោលដៅខ្ពស់បំផុតបែបនេះក្នុងពិភពលោកលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតវរម៉ាបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើការជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះនឹងមានភាពខ្លាំងក្លាតទៅទៀតនឹងមានជោគជ័យក្នុងសតវត្សទី21
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខិណាប្រទេសទួកគីប្រទេសទួកគីនៅថ្ងៃពុធនេះបានឃុំខ្លួនមនុស្ស2នាក់ដែលជាប់សង្ស័យថាជាសមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលគេជឿថាកំពុងតែរៀបចំធ្វើការវាយប្រហារអត្តឃាតនៅចំពេលប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសនោះមន្ត្រីទួកគីនិយាយថាជនសង្ស័យទាំង2នាក់នោះត
រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ក្នុងក្រុងអង្ការ៉ាការរៀបចំផែនការវាយប្រហារដែលគេសង្ស័យនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់គ្រាប់បែកបំផ្ទុះអត្តឃាតនៅកណ្តាលក្រុងអង្ការ៉ាដែលនៅទីនោះវងមនុស្សម្នានិងប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្ររព្ធការចាប់ផ្ដើមឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2016ប្រទេសទួរគីបានប្រុងជើងការខ្ពស់ចំពោះការវាយប្រហារនានាចាប់តាំងពីមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតផ្ទួនគ្នាកាលពីខែតុលាដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង100នាក់នៅក្នុងពិធីជួបជុំគ្នាមួយរបស់សកម្មជនសន្តិភាពនៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងនោះរដ្ឋធានីនោះនៅឆ្ងាយពីព្រំដែនស៊ីរីមែនប៉ុន្តែក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានគ្រប់គ្រងដែនដីខ្លះនៅតាមតំបន់ព្រំដែនស្ថិតនៅខាងប្រទេសស៊ីរីហើយក្រមនេះអាចចល័តសមាជិករបស់ខ្លួននិងសម្ភារៈនានាចុះឡើងប្រទេសទាំងពីរបានធនាគារឯកជនស្វីសមួយឈ្មោះ Julius Baer និយាយថាខ្លួនបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបឋមមួយជាមួយអាជ្ញាធរអាមេរិកជុំវិញការចោទប្រកាន់ថាធនាគារនេះបានជួយអតិថិជនអាមេរិកឲ្យលួចបន្លំដើម្បីជៀសវាងពីការបង់ពន្ធរបស់ពួកគេធនាគារនេះបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍បែបនេះនៅថ្ងៃពុធនេះដោយបន្ថែមថាខ្លួនក៏បានរំលែកប្រាក់ប្រមាណ547លានដុល្លារអាមេរិកទុកមួយឡែកសម្រាប់បង់ថ្លៃចំណាយទៅលើការដោះស្រាយគ្នានោះចំនួនថវិកាថ្មីនេះបានបន្ថែមទឹកប្រាក់ចំនួន197លានដុល្លារទៅលើទឹកប្រាក់350លានដុល្លារដែលធនាគារនេះបានប្រកាសពីលើកមុនថាខ្លួននឹងរំលែកទុកកាលពីខែមិថុនាសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានេះសំណើដោះស្រាយរបស់ធនាគារស្វីសនេះត្រូវបានអនុម័តដោយការិយាល័យមេធាវីអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងញូវយ៉កភាគខាងត្បូងប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវរង់ចាំការអនុម័តចុងក្រោយពីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកទៀតធនាគារស្វីសនោះនិយាយថាខ្លួនចង់បានការអនុម័តឲ្យចប់សពគ្រប់នៅត្រឹមត្រីមាសទី1ក្នុងឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនធនាគារនោះនិយាយថាខ្លួននៅតែបដិញ្ញាចិត្តសហការយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងអាមេរិកនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើសំណុំរឿងក្តីនេះមន្ត្រីយោធាអាមេរិកថ្លែងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់សាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយកាំជ្រួចនោះបានហោះក្នុងរយៈចម្ងាយ 1,500 ម៉ែត្រផុតនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់អាមេរិកដែលបានឆ្លងកាត់តាមផ្លូវនាវាចរអន្តរជាតិក្នុងច្រកសមុទ្រហូមូសក្រៅពីនាវាផ្ទុកយន្តហោះអាមេរិកឈ្មោះ USS Harry Truman នោះក៏មាននាវាផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះដែររួមមានទាំងនាវាចម្បាំង USS Berkeley នាវាចម្បាំងបារាំងនិងកប៉ាល់របស់ឈ្មួញជាដើមក្រុមមន្ត្រីដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចថាសកម្មភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះគឺចង់បង្ករឿងពួកគេថ្លែងថាទីហ៊ានជើងទឹករបស់អ៊ីរ៉ង់បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសតាមវិទ្យុឲ្យកប៉ាល់នានាចេញពីតំបន់ទាំងនោះប្រហែល1ម៉ោងមុននឹងការបាញ់កាំជ្រួចរបស់ខ្លួននោះមិនមានកាំជ្រួចមីស៊ីលណាមួយត្រូវចំកប៉ាល់ណាមួយទេដែលការនេះក៏មិនតម្រូវឲ្យមានការតបតវិញដែរពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងបន្តធ្វើសកម្មភាពទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរថៃដោះលែងសកម្មជនសំទោសដោះលែងកម្មករចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ា2នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីសប្តាហ៍មុនពីបទសម្លាប់អ្នកទេសចរអង់គ្លេស2នាក់ជាប្តីប្រពន្ធនោះ
ពីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.